Me një ceremoni madhështore të zhvilluar mbrëmë në katedralë në Shënhetvigut në Berlin, Gjermania edhe zyrtarisht është përkullur para veprës së papës Benediktit të 16 në përfundim të pontifikatit të tij gati 8 vjeçar në krye të kishës katolike. Gjatë meshës falënderuese, kryetari i konferences i peshvore gjermane Robert Zollitsch e vlerësoi papën si një shkëmb të fortë në valet e një bote me ndryshime të shpejta. Pontifikati i tij është çuar për thellime teologjike, u shpreh mes tjerash arkibiskopi Zollitsch, numri 1 i kishës katolike në Gjermani. Ndërsa kardinali i Berlinit Rainer Maria Wölki kujtoi se Papa Benedikti i ka drejtuar njerëzit sërish tek burimi i besimit dhe vlerësoi atë si një pap teolog. Në meshën e drejtuar nga krerët më të lartë të kishës, merrin pjesë edhe kancelaria Angela Merkel dhe kryetari i Bundestagut Norbert Lammert, shumë ministra dhe personalitete të larta politike dhe publike në Gjermani. Për dorëheqjen e papës, kancelaria Merkel ka thënë se është një vendim që meriton respektin më të lartë dhe e quajti Benediktin e 16, mendimtarin më të fuqishëm religjios të kohës sonë. Si kancelare e Gjermanisë, i them faleminderit për punën e tij dhe i dëshiroj atij nga zemra gjithë të mirat për vite të tjera. Me dorëheqjen e papritur nga kreu i kishës katolike, Papa Benedikti i 16 i ka befasuar miliona besimtarë në adheun e tij. Mediat në Gjermani largimin e papës e kanë vlerësuar si një ngjarje historike të mijëvjeçarit. Në një anketim të publikuar sot, 52% të gjermanëve e kanë vlerësuar si të suksesshëm punën e papës. Edhe përkundër këtij trendi pozitiv, 78% të gjermanëve janë të mendimit se brenda kishës katolike janë të domosdoshme reforma thelbësore. Pra, sytë të qytetarëve gjerman vazhdojnë të jenë të drejtuar ka Roma. Fillimi i konklavës dhe zgjedhja një pape të ri vazhdon të jetë për gjermanët po aq e rëndësishme sa ishte edhe dorëheqja e papritur e papës Ratzinger. Për Radio Vatikanin, Albert Bisaku.